Львів, Ізмаїл – це удари в гонг. Немає куди відступати, час рятувати і землю, і воду, інакше потонемо у смітті, екскрементах та страшних діагнозах. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як з рівня брудного туалету стрибнути у чистоту цивілізованого існування. Схоже, що у проблемі сміттєзвалищ, забрудненої води, забрудненої землі, старих колекторів Україні уже немає куди відступати. І ми запросили до студії експерта Тетяну Тивкун. Вона представляє Інститут суспільно-економічних досліджень. Дякую вам, що прийшли. Хочемо вас запитати. Світ уже має досвід, як вирішувати ось такі от глобальні проблеми, надзвичайно важливі для здоров'я людей. Що може зробити зараз Україна, щоб зробити якісний стрибок?
Перш за все, Україні бажано імплементувати європейське законодавство. Так, на сьогодні, згідно угоди з асоціацією, про асоціацію з ЄС, у нас 3 роки є на впровадження директиви по поводженню з відходами. Там дійсно принципово нові механізми закладені в управлінні саме відходами. І нам бажано створити у себе ці механізми. Нам не потрібно придумувати велосипед.
Назвіть їх, будь ласка.
Це ієрархія поводження зі сміттям. Ми можемо подивитися, в нас є інфографіка, яку розробив наш інститут, і ми бачимо 2 пірамідки. Перша пірамідка – це як працює в Україні, і друга – як працює в Європі. Ми можемо подивитися, що це принципово різні механізми. Так, наприклад, вона з 5 елементів є. Перше – це запобігання утворенню відходів. Європейці роблять все для того, щоб запобігти утворенню відходів, щоб якнайменше менше їх продукувати. У нас ми не бачимо великих ні компаній, ніяких освітніх проєктів, які б дійсно на це загальнодержавних.
Давайте малесенький приклад скажемо. Для упаковки тих товарів, які люди купують щодня, використовують паперові торбинки або торбинки багаторазового використання, а не поліетилен, до якого ми так звикли, який повністю вже забруднив фактично Україну.
Так, в європейських країнах це культура, вони дійсно це використовують. У нас же, на жаль, кожен раз, коли ми йдемо в супермаркет, ми беремо новий пакет. І це значно забруднює довкілля, тому що ніхто не думає, що цей пакет далі йде на сміттєзвалище. Далі, ще крім того, ми можемо зрозуміти, що різні тварини, вони їдять це, і вони помирають. І це жахливо, це дійсно жахливі наслідки для довкілля.
Так, далі, які наступні ланки?
Далі повторне використання. Європейці роблять дуже багато для того, щоб використовувати повторно те, що вони спродукували один раз. Наприклад, всі ми знаємо пляшки від виробництва пива. У нас здати пляшку – це якось трошки соромно. Але ж в європейських країнах у них повністю розвинута система. Вони приходять в супермаркети і здають цю тару. Це дозволяє те, що ми не витрачаємо ресурс на повторне використання цього. Третє – це коли ми не можемо або уникнути утворення відходів, або ж повторно їх використовувати, ми можемо здати їх на переробку. Для того, щоб виготовити з тієї сировини вже новий якийсь продукт, ми не потребуємо таких затрат, як енергії, так і затрат сировини. І вже коли нічого не можна ні запобігти, ні повторно використати, ні переробити його, тоді європейці, вони мають сміттєспалювальні заводи, і вони відновлюють енергію з цього. У нас є один такий завод. І лише якщо повністю використано ці попередні варіанти, вони захороняють на сміттєзвалищах. І в результаті цього в них значно менше захоронення на сміттєзвалищах, ніж у нас.
Значно це приблизно як 1 до 99%. Десь отак.
В деяких країнах і того менше. В деяких країнах це є, так.
Ця проблема може бути проілюстрована ось сюжетом зі Львова, тому що вся країна наприкінці травня і на початку червня своєю увагою була якраз прикута до того, що відбувалося на сміттєзвалищі під Львовом. Але ж я думаю, що всі ми розуміємо, що під кожним містом і майже вже під кожним невеличким селищем є сміттєзвалище, і небезпека ця чатує на кожного.
Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули троє рятувальників і еколог, вказує, відкладати проблему сміття вже немає куди. Зараз на сміттєзвалище завозять землю, щоб унеможливити суви і припинити самозаймання. Засипається і те, що можна переробляти. Грибовицьке сміттєзвалище, яке скрізь в Україні стало місцем чорного сміттєвого бізнесу. Десятки людей тут розбирали відходи, вибираючи те, за що можна виручити гроші. Ось вони, мішки з посортованим сміттям, як доказ того, що львів'яни гамозом викидають у сміття те, що є сировиною.
Я особисто стараюсь, але я думаю, що люди не викидають. Навіть судячи по тому, бачите, навіть між пластиковими пляшками є і папір, і всяке різне. Просто не сортують. Є один пакет, одне відро, і, як правило, туди кидається все.
Звичайно, готова сортувати. Просто, якщо дивлюся, якщо є пластик окремо, то його, звичайно, що кину в окрему урну. Так само картон, якась макулатура.
Якби всі сортували сміття, то його б на третину було менше, а отже зменшилися б і затрати на вивезення відходів. Поки ж, щоб Львів не потонув у смітті, міська та обласна влади шукають будь-які можливі шляхи зменшити проблему. Так, на пропозицію Віталія Кличка почали возити приватними фурами сміття на київський сміттєспалювальний завод. Це лише трохи зменшує гніт сміттєвої проблеми, але не вирішує її. Треба швидко запустити систему сортування і переробки максимальної кількості відходів.
Мешканці також повинні допомагати вийти з цієї ситуації таким чином, щоб сортувати сміття. Майданчики так мають певні перевізники. І, власне, цей перевізник, чиї контейнерні майданчики, забирає сортоване сміття. Забирає і везе на утилізацію подальшому.
Але тих переробних потужностей, які має Львів, замало. Збором і вивезенням сміття у Львові займається 5 підприємств. Є невеликі заводи, які переробляють ртутні енергоощадні лампи, пластик, батарейки, папір, скло. Контейнери для збору цих відходів є не скрізь. Підприємство-перевізник пересортовує сміття, вибирає пластик, а решту вивозять на полігони. Еколог Мирон Колодко переконаний, що у Львові не існує поняття сортування сміття.
Це все, що є, це є абсолютно нелегально. Навіть оці ПЕТ-пляшки, ми не знаємо, куди воно потрапляє. Це є дуже серйозна і велика кількість пластмаси, яка досить дорого коштує. А ми кажемо, що ми поставимо контейнер і вони будуть люди збирати. Гарантія 100%, що не буде цього. Навіть зараз говорити, вони будуть сипатися різний папір. Це дуже і дуже важко. Має пройти велика кількість років, велика пропагандистська має кампанія, на яку треба затратити дуже великі гроші, щоб народ привчити до такої роботи.
Соціальна кампанія, програми у школах та дитсадках, інформування у ЗМІ могли б навчити людей сортувати сміття, а штрафи примусили це робити тих, хто вчитися не хоче. Учні Львівського технологічного ліцею придумали спосіб ефективного сортування сміття удома. Їхні винаходи вже оцінили навіть ООН, але поки не в Україні.
Хоча б хімічно небезпечні речі відділити – це один підхід, або хоча б то, що горить, хоча б його збирати окремо.
Розвинуті країни вже десятиліттями випробовують безліч технологій для вирішення проблеми сміття. Львів, як і Україна, мають швидко скористатися найкращим досвідом. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.
Пані Тетяно, нам треба знову велосипед придумувати. Чи ви все ж порадите, який досвід нам найкраще підійде і що треба зробити?
Звичайно, правильно в сюжеті було сказано, що слід починати з сортування сміття, з пропагандистської діяльності, тому що нам потрібна освітня кампанія. Коли у нас буде відповідна сировина, то до нас прийде і інвестор, тому що він буде розуміти, що є що переробляти. А на сьогодні, коли інвестор навіть хоче прийти до країни, і коли він розуміє, що в нас немає, взагалі немає для нього ресурсу, ви розумієте, що він вибере краще іншу країну. А для цього треба встановлювати чіткі правила і народ вчити сортувати сміття. Крім цього,
що... На вашу думку, скажіть, будь ласка, чи є в Україні достатня кількість людей, які розуміють, що з маленької дитини і зараз до дорослої людини у віці треба просто одного дня розпочати з день того, що все сміття посортувати удома і те, що можна залишити природі, віддати їй на переробку, а те, що треба переробляти, спробувати знайти, куди його можна віддати?
Я думаю, що ні. Я навіть, коли розмовляю зі своїми друзями, які працюють в інших сферах, я розумію, що вони не замислювались над цим до певного часу, так само, як і не замислювались ми в Україні до цієї страшної трагедії.
А знаєте, я от, наприклад, звернула увагу у різних містах, спілкувалася із тими, хто воював або воює зараз на сході України. Вони кажуть, тут люди гинуть за цю землю. А я коли приїжджаю, от повертаюся в мирне життя і бачу, як засмічують цю землю, як кидають під ноги ці папірці, я розумію, що це з цього ця війна і виростає. З цієї нелюбові, неповаги до того середовища, в якому ти живеш. Але тут така річ, що це мало би вирішуватися комплексно, і починаючи від людини і закінчуючи державою, або навпаки. Якщо говорити про законодавство, от, зокрема, про тих, хто виробляє тару і продає це все, як це можна було б ефективно вирішити для того, щоб ті, хто цю тару віддає, умовно кажучи, в суспільство, в країну, людям, потім могли її забирати і переробляти?
В європейських країнах існує досвід, який називається розширена відповідальність виробника. Це коли виробник, який цю тару видає, навіть не тільки тару, шини, автомобілі, інше обладнання, він зобов'язаний зробити все, щоб після використання ця тара була утилізована, щоб це не засмічувалось наша земля. У нас, на жаль, сьогодні цього механізму немає. До певного часу у нас існував певний механізм, який теж не дуже добре існував, тому що це було Укрекоконресурси, під які збиралися гроші, але, на жаль, ми не бачили їх якісного використання. Тому цей механізм зараз скасований, але нового механізму не запропоновано.
Ми не бачили, це означає, що суспільство не знає, куди ці гроші пішли, чи вони були неефективно використані, чи, як кажуть ось експерти, що сміттєпереробні заводи не будувалися, тому що чиновники просили дуже великі відсотки хабарів з цієї загальної суми, яка мала зайти в країну.
Я думаю, що корупційна складова тут досить велика. І коли скасовували цей механізм з Укрекоконресурси, то нам говорили, що це дійсно корупційний механізм, корупційна складова. Але кошти використовувалися непрозоро, на жаль.
Дивіться, відколи Україна незалежна, ця проблема переробки сміття, вона кожного року через різні такі інциденти, як, зокрема, трапився під Львовом, але ця проблема є для усіх населених пунктів і міст України, обговорювалися. І весь час говорили про те, що законопроекти є, вони в парламенті є, але парламент не ухвалює. От яка причина все ж того, що політична еліта не здатна виконати базовий принцип цивілізованого життя в цій країні?
Тому що політична еліта не може домовитись. На сьогодні у нас три законопроекти є в Верховній Раді, які кожний по-своєму він пропонує вирішити цю проблему. Однак законопроект має бути з системою стримувань і противаг. Якщо це будуть робити виробники, то повинні вони визначена бути система сплачення штрафів, якщо вони цього не зробили. Якщо ж це буде сплата податку, то повинна бути чітка система і механізм, як воно буде використовуватись саме для того, щоб утилізувати ці відходи. І, на жаль, сьогодні в парламенті йдуть дискусії. Я сподіваюся, що вони виллються в якесь рішення, тому що трагедія, і як цю тему вже підняли на рівень суспільства, запит є дуже великий від громадян.
Скажіть, будь ласка, ось прозвучала думка, що Україні треба ще багато років, десятиліття для того, щоб виховати людей, щоб вони правильно себе екологічно поводили. Але чи є в Україні цей ресурс часу? Чи не може так статися, що як сніжна просто лавина, одне за іншим підуть ось такі от прецеденти, і просто Україна буде в дуже тяжкому екологічному стані, попри те, що і так має війну як колосальну проблему?
Я думаю, що нам вирішувати цю проблему потрібно терміново, і чим більше ресурсів ми вложимо, тим швидше ми навчимо наших громадян і сортувати сміття, і піклуватися про навколишнє середовище.
Нецивілізованість проявляється не тільки у тому, що сміття не сортується, не переробляється, а ним завалюється земля, потім забруднюється вода, а також у тому, як в нас реалізовані основні санітарні норми. І студенти університету імені Карпенка Карого теж вирішили зробити дослідження, чому у них в одному з корпусів немає води у вбиральнях. І це така ілюстрація того, яка складна ця проблема, щоб реалізовувалася проста санітарна норма. Сходив в туалет і спустив воду у бачку.
Так, ну, мо набиратися. Надимайте груди, як кораблі вітрило. Дихайте побільше після тут. Щоб видихати побільше вуглекислоти. Кислоти. Так. Ми мусимо їх передихати, панове. Дихайте. Дихайте. Дихайте.
Ну як Прокоп'єров
Анатолич? Дихати нема що.
29 квітня позвонив головний інженер «Укркінохроніки» і сказав, що в них прорив на лінії і вони вимушені відключити воду.
Я взагалі би прекратив заняття. Вонь стає страшно.
Скільки коштувала ліквідація аварії?
Ну, ліквідація аварії коштує порядка 500 гривень.
Тобто це було питання 500 гривень?
Так,
це було
так. Але треба було спочатку знайти місце порива.
Да, это не первый раз отключается вода. Это мы 4 года уже учимся, и 4 года такое происходит. И, конечно, я, например, не ходила, когда у нас не было воды, потому что я не понимаю, почему.
Ситуация, звісно, уже стала катастрофичной, и я решил подзвонить в приемную Нищуку, министру культуры. Вот, и я сказал дуже вічливо, що якщо якби ситуація не вирішиться, то я візьму лайно, яке отам стоїть, знаєте, переливалося вже, і просто прийду під Мінкульт і з групкою небайдужих студентів, і там залишу це під кабінетом у міністра.
Тут керівництво, воно не вирішує це питання, не може воно вирішити самостійно. Вони залежать від ректорату. І тому ваша активність, вона надає можливість міністерству вже втрутитися, зробити це рефері. Ми зустрічаємося, і щось починає подрошки якось суватися з місця.
І дали воду практично в суботу, через день вже знайшли там цю поломку, таке. Просто з цим не треба миритися. Ти заходиш в об'єднаний туалет, і ти або якби думаєш, що я, або на якійсь автостанції, або я прийшов в інститут екранних мистецтв, тут вчиться великому і прекрасному.
На автостанціях і скрізь мають бути такі туалети, як в Кабінеті міністрів чи в Верховній Раді, тільки тоді країна буде цивілізованою. Але ось ця така спроба студентів вирішити ситуацію, вона вказала на дуже конкретну річ, що будь-яке забезпечення санітарної норми в нас впирається в цілу купу проблем. Оце питання українських колекторів і української каналізації. Чи воно має якийсь шлях вирішення в найкоротший період, на вашу думку?
На жаль, у нас система управління житлово-комунальним господарством розвалена вщент. Це як і у відходах, як і у колекторах. Тому від кожного з нас, від кожного громадянина залежить, наскільки ми готові поважати себе, поважати інших. І саме громади, я вважаю, що мають бути таким рушієм, які мають ставити питання до чиновників, ставити питання до...
Як студенти кажуть,
як
що
студенти,
треба не мовчати.
Студенти наші молодці.
От ситуація в Ізмаїлі. Ми звернулися за коментарем до міського голови цього міста. Ситуація, звісно, покращилася, але вона дуже складна.
З утра поступило 14 чоловік. Фактично я знаходжусь в лікарських учреждениях 218 больних. Із них 120 дітей, 98 взрослих. В місті закриті всі общественні питання заведення, ринки і ограничений доступ до закритим водойомам. Діє епідрежим інфекції чрезвичайного положення. Сьогодні розглядається питання, яким образом діяти хворим можна буде ввести в наші сети з цілею обеззараження наших сітей. Ну, надіємося на допомогу країни і області в плані реконструкції сітей. Ну, ми не єдиний город в нашій країні, щоб тільки допомагали нам. Помагати потрібно всьому государству. Я впевнений, що государство це зробить.
Це якийсь такий екстраординарний випадок, чи це теж загроза, яка висить чи не над кожним містом?
На жаль, це такі загрози висять майже над кожним містом. І оскільки в нас така погода, можливі таке можливо майже у кожному регіоні.
Чи ви знаєте, можливо, досвід країн, які дуже швидко вирішили ось ці проблеми? Проблеми, пов'язані з сміттям, проблеми з старими каналізаційними системами. І що би Україна могла взяти для себе, для того, щоб зараз зробити ось цей якісний стрибок?
Я можу розказати про Польщу. Це наші сусідні країни, і коли вони вступили в ЄС, ну, мали намір вступити в ЄС, у них теж було маса проблем, і теж громадяни не хотіли сортувати сміття. Але ж їм вдалося досягти того рівня, коли вони кошти використовували лише на ті потреби, на які були вони зазначені. Вони працювали з Європейським Союзом, вони отримували гранти. Польща іде дуже гарним шляхом, вони будують саме сміттєпереробні заводи. Вони порахували, що їм сміттєспалювальних заводів потрібно досить мало, тому що вони вже дійшли до такого рівня, що вони сказали, що вони до 20-го року 80% пластику будуть вже переробляти саме в себе на заводах.
Дивіться, Швеція купує сміття в інших країнах. В океані плаває безліч сміття, і зараз вчені розробляють цілу систему, щоб його виловлювати і переробляти, тому що це сировина.
В Швеції існують дуже чіткі закони, які зобов'язують населення сортувати сміття. Якщо у вас є приватний будинок і ви не посортували сміття, наступного місяця вам прийде рахунок і штраф. Замість однієї ємкості в кухні під раковиною у пересічного шведа 5-6 або 7 маленьких відерок, куди повністю сортирується окремо пластик, метал, електричні вироби, батарейки окремо, папір окремо, картон окремо, компост окремо. Шведська половина моєї сім'ї сортує сміття. Вони на мене дивились трошки косо, мені було трошки незручно, і я навчилась. І, в принципі, зараз я живу в Швеції 10-й рік, і для мене це зараз норма. Якщо хтось, я бачу, викидає сміття, не сортируючи, я підійду і зроблю зауваження.
Сміття, неперероблені стоки – це те, що може бути сировиною.
І якщо в нас буде, ми візьмемося за вирішення цієї проблеми, я думаю, що за років 3-4 ми можемо прийти до дуже гарних результатів. І якщо б це, якщо були створені умови саме для малого і середнього бізнесу, надано їм можливості, гарна співпраця організована саме з органами влади, з бізнесом, я думаю, що ми спроможні зробити цей скачок. Тим паче, що суспільство вже зрозуміло, що наслідки в нас колосальні від сміття.
Ви можете назвати якісь цифри на завершення нашої програми? От сміттєзвалище, яке просто там створили в якомусь кар'єрі і звозять туди і скидають нерозібране сміття. Яка шкода від нього людям, які живуть неподалік?
На сьогодні більше половини сміттєзвалищ, вони не відповідають навіть українським екологічним стандартам. Це навіть не можна назвати полігоном. Це просто сміттєзвалище, де складують сміття. І, на жаль, фільтрат попадає в внутрішні води. І деякі, взагалі, біля сіл особливо, громадяни говорять, що просто отруєні криниці, отруєна вода в криницях. Якщо ж у нас електронне обладнання на смітник попадає, і так само, наприклад, батарейки, то вони розкладаються на такі елементи, які дійсно можуть рак онкозахворювання, які можуть спровокувати саме онкозахворювання.
Я думаю, що те, що ви сказали, має все-таки примусити людей зрозуміти, що це в наших спільних інтересах. Щось зробити із сміттєзвалищами, із порваними колекторами, щоб вода була чиста в річках, в озерах, в морях, щоб земля була чиста і щоб сміття стало не тим, що забруднює нашу землю, а тим, що дає гроші і роботу.
Я сподіваюся, що так.
На цьому програму закінчено. Я Ірина Штогрин. На все добре.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is Radio Free